Tak já vás vítám u dalšího dílu té série Život v duchu. A za mě už to bude poslední část. Dneska budeme se zabývat Římanům 8. kapitolu. Nazval jsem to Život v novotě ducha. A celou dobu jsme mluvili o tom, co to znamená chození v duchu. A tu sérii potom ještě ukončí Kuba Prudek, který bude mluvit o ovoci ducha, což vlastně vychází z toho chození v duchu. A tak pojďme si říct, čemu jsme v této sérii dospěli. Za prvé mluvili jsme o tom, že jsme získali novou identitu v Kristu. Od této identity se všechno ostatní v našem křesťanském životě odvíjí. A za druhé zjistili jsme, že nejsme schopni ve svém přirozeném životě splnit svaté Boží požadavky. A proto jsme tou smrtí a vzkříšením spolu s Kristem povstali před nového zákonodárce, kterým je Ježíš. A on nás uschopňuje skrze Ducha Svatého naplňovat ta nová přikázání. Bez této identity a bez Ducha Božího by naše cesta za Bohem byla jen zákonnictvím. A tak to vlastně vyjadřuje i tato 8. kapitola Římanům v 8. verši podle českého ekumenického překladu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. To je něco, co si potřebujeme ve svém životě uvědomit. A tak dneska budeme mluvit, co to znamená život v novotě ducha. Pojďme si znovu přečíst tento verš v českém studijním překladu. 8. a část 9. verše. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Tady je taková zajímavá zmínka o tom, že vy však nejste v těle, ale v duchu. A tak chtěl bych se nad tím pozastavit. Co to znamená život podle těla? Když je řeč o tom, že nejsme v těle, tak se nám můžou představit všelijaké závěry. Přece víme, že máme tělo, tudíž jsme v těle. A tak jak to apoštol Pavel myslel, když říká, že vy však nejste v těle? Chtěl bych se proto zamyslet nad tím, co to v Novém zákoně znamená tělo. A slovo tělo má v Novém zákoně několik významů. A je velice důležité si uvědomit, že samotné lidské tělo jako takové není zlé. Bible nikde nedává do protikladu hmotné a nehmotné v tom smyslu, že hmotné rovná se zlé a že nehmotné rovná se dobré. Tak to dělali řecké filozofie. A něco z toho myšlení se právě dostalo do pozdější církve a převládalo to celý středověk, že cokoliv hmotného je špatné a duchovní neboli nehmotné je správné. Ale ono není úplně šťastné představovat si slovo duchovní jako něco, co je nehmotné. Tak to vlastně ani Bible nedělá. Dokonce, jak jsme na základě některých veršů zvykli nějak striktně rozdělovat člověka na různé složky, například tělo, duše a duch, tak je to jenom jedno z vyjádření, jakým Pavel mnoha způsoby vyjadřuje lidský život. Ale musíme si uvědomit, že Bible dává obrovský důraz na celistvost člověka. Bible se nesnaží člověka nějakým způsobem rozkouskovat, dělit, jak jsme už o tom mluvili, třeba například, když jsme mluvili o tom srdci, tak je důležité si uvědomit, že Bible klade důraz na tu celistvost člověka. Když se budeme bavit o tom tělo, duše a duch, tak jsou i jiná místa, kde Pavel rozděluje člověka jiným způsobem. Například 1. Korinským 7. kapitola 34. verš rozděluje nebo mluví o člověku jako o tělu a duchu. V 1. Korinským 14. kapitola 14. až 15. verš rozděluje člověka na duch a mysl. Takže jsou různé způsoby, jakým způsobem se mluví o tom vnitřku člověka, ale jak už jsem řekl, je důležité vnímat vždycky ten celek. A proto Bible klade obrovský důraz na vzkříšení člověka, na tom závěrečné vzkříšení, kterým projde každý. Když to tak řeknu, když se vlastně hmotná a nehmotná část při naší smrti na chvíli, bychom mohli říct, oddělí, při vzkříšení, při druhém Kristovém příchodu se znovu ta hmotná a nehmotná část spojí a budeme mít znovu toho kompletního člověka. A to jen potvrzuje to, že Bible klade opravdu důraz na tu celistvost člověka, ne na nějaké rozdělování. Když si čteme v Lukášově evangelium o tom, že se Pan Ježíš po vzkříšení ukázal učedníkům, tak vylekali se, že vidí ducha. A Pan Ježíš jim řekl, co pak má duch, maso a kosti, jako to vidíte na mě. Takže vidíme, že to nové tělo, to, čemu se někdy říká duchovní tělo, neznamená, že bude nehmotné. Proto je to velmi důležité o tom mluvit. Víme, že to tělo samozřejmě bude mít jiné vlastnosti. Pan Ježíš taky dokázal procházet dveřmi a dokázal se nějakým způsobem pohybovat v prostoru a v čase. Ale je důležité si uvědomit, že to stále bude tělo. A tak, když se mluví o těle, tak určitá, mohli bychom říct, když budeme mluvit v pozitivním slova smyslu, určitá tělesnost nebo živočišnost není znevažená jako taková, ale jen natolik, nakolik je jevištěm hříchu. Když manžel živočišně touží po své manželce, tak na tom není nic špatného. Špatné by bylo, kdyby toužil po cizí ženě. Takže co znamená život podle těla? Život podle těla, nebo tělesný život, znamená život podle běhu tohoto světa. O tom už jsme mluvili v tom úvodu, kdy svět, na jednu stranu je psáno, že Bůh miloval tento svět. Bůh miluje zemi a lidstvo obecně, ale o světě se taky mluví jako o systému, jako o vládě, duchovní nějakém protivenství ďábla, jeho andělu a zlých lidí. A to je život podle běhu tohoto světa. A tady, když se mluví o tělesnosti, tak se mluví o tom, když se člověk podřizuje těm hodnotám, které vyplývají z tohoto systému, z toho zlého systému tohoto světa. Co všechno znamená v praxi život podle těla? Ono to přímo je napsáno, když budete procházet tou 8. kapitolou, tak tam přímo, budu to podle českého ekumenického překladu srovnávat, tam přímo je v těch verších tak formulováno, co to vlastně znamená ten život podle těla. A je tady v 5. verši. Dělat jen to, co sám chci. To je 5. verš. Dát se vést sobectvím. 6. verš. Soustředit se na sebe. Ve verši 7. žít z vlastních sil, verš 8. Nemít ducha Kristova, verš 9. Žít podle své vůle, verš 13. A dalo by se říct, mít ducha otroctví a propadat strachu, verš 15. Dalo by se o tom různě mluvit, ale chtěl bych jen říct to, jakým způsobem žije tento svět, kdy člověk se dívá jen na sebe, na své sobecké zájmy. A jde to třeba vidět i v zaměstnání, kdy člověk jde nějak, aby měl více peněz, aby měl lepší kariéru, tak je schopen podvádět, je schopen pomlouvat, je schopen házet druhým klacky pod nohy, aby on mohl jít a mohl mít ty ostré lokty a mohl jít dopředu. To je vlastně to, když se člověk nechává vést sobectvím, když se soustředí na sebe, na své vlastní zájmy. To je právě život podle těla, život podle běhu tohoto světa. Jak je nastavený tento svět sobectvím a dalšími věcmi. Když budeme procházet tou epištolou Římanům, tak si můžeme všimnout, že tam jsou neustále vidět takové protiklady. V Adamu, v tom prvním Adamu a v Kristu, jako v tom druhém Adamu. Je to v Římanu v 5. a 6. kapitole. A potom se tam mluví o životě v těle, v protikladu k životě v duchu. Je to Římanům 7. a 8. kapitola. A tak pojďme se podívat na to, co znamená život podle ducha. A zase, kdybychom procházeli tou 8. kapitolou, tak zase tam můžeme si nějakým způsobem udělat tu definici sami, co je myšleno tím životem podle ducha. My si můžeme vytvářet různé definice v církvi, ale nejlépe je přímo podívat se do písma a dívat se, co samo písmo říká o té své definici, co to znamená život podle ducha. A tentokrát z českého studijního překladu budu mluvit o těch dílčích věcech. Znamená to myslet na věci ducha, verš 5. V myšlení ducha je život a pokoj, verš 6. Je to něco, co oživí naše smrtelná těla, verš 11. Máme duchem usmrcovat činy těla, verš 13. Jsme duchem vedení jako boží děti, verš 14. A přijali jsme ducha synovství, který nám dosvědčuje, že jsme boží děti, verš 15 a 16. A tak můžeme se ptát, to je sice krásné, ale co to znamená opravdu, že můžeme chodit podle ducha v našem každodenním životě? A já věřím tomu, že Pavel nám dává úplně přesnou definici, jak můžeme v našem životě chodit podle ducha. A je to už v tém 8. kapitole 9. a 10. verši, který už jsme jednou četli. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Ekumenický překlad říká, vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha. A teďka se tady píše, pokud ve vás skutku duch boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. A tak tady máme přímo řečeno, co to znamená, jaký je ten návod, abychom nežili z vlastní síly, ale z moci ducha. A ten je, dvojtečka, aby v nás duch boží přebýval. Bratři a sestry, to je opravdu všechno. To je ten základ, který vypůsobuje to, že chodíme v duchu. Aby v nás v skutku duch boží přebýval. Naše tělesnost bude umrtvena tehdy, když dáme ve svých životech prostor té jednoduché pravdě, že Kristus v nás žije. A znovu se vracíme na začátek té identitě. Vědomí toho, že Kristus žije v nás. Jeden významný protestantský teolog Karl Barth ve svém výkladu v listu Římanům říká, chodit podle ducha neznamená přece nic jiného, než být poslušen Boží milosti, která se z naléhavosti mocně zjevila v Ježíši Kristu. Watchman Nee to komentuje takto. Ptáte se, proč se lidé snaží vlastním úsilím zalíbit se Bohu? Jsou dvě možné příčiny. Buď nikdy neokusili nový rod a nemají v sobě nový život, jinými slovy, nejsou znovu zrození, nebo i když jsou znovu zrození a jeví se v nich nový život, přesto se zatím nenaučili tomuto životu důvěřovat. Takový nedostatek poznání je příčinou klesání a obvyklého pádu a dostávají se tak daleko, že téměř přestávají věřit v možnost něčeho lepšího. To je něco, o čem už jsem tady mluvil, když se křesťané snaží z vlastních sil, to znamená ze síly toho starého člověka, nějakým způsobem dodržovat nějaké věci nebo snaží se bojovat s hříchem, ale neuvědomují si ten proces. Nemají tu identitu v Kristu. Neprožili to, že zemřeli spolu s Kristem a povstali k novému životu, k novotě života. A nedůvěřují tomu životu natolik, že prostě ten starý život nakonec pohltí. Pokud hřešíme, tak nepotřebujeme hledat nějaký recept na to, abychom méně hřešili. Někdy křesťané hledají různé recepty, jak, co mám dělat, na jakou konferenci mám jet, abych přestal hřešit. Ale pokud hřešíme, tak je něco špatně s naší identitou. Musíme se znovu vracet k tomu základnímu. Někdy nás může, když sloužíme druhým lidem a předáváme jim evangelium, tak zase nás může lenost a netrpělivost vést k takovým zkratkám při té pastoraci, to znamená při tom, když sloužíme druhým lidem. Než bychom měli se rýpat nějak v té identitě, než bychom měli vysvětlovat, co to znamená, ten život v té nové identitě, tak je snadnější zase dát nějaké směrnice, zase vyjmenovat nějaké věci, které mají opustit, než bychom měli vysvětlit to, co potřebuji ve svém životě udělat jako základní krok, že se potřebuji vydat Bohu. A tak mnohdy lidi potom z vlastní síly, to znamená podle starého člověka, se snaží vyrovnávat s tím hříchem. My opravdu musíme ukazovat obraz a charakter Ježíše Krista, který svou milostí proměňuje a přitahuje lidi. Ne stylem, podívej se, jak to dělám já jsem svatý a ty jsi hříšník. A nebo půjdeš do pekla, když budeš hřešit. A nebo stylem, tehdy před mnoha lety, když ještě církev byla svatá a křesťané byli naučeni poslouchat, tenkrát to fungovalo, ale dneska už to moc nefunguje. Víte, když budeme mluvit takové věci, když budeme takovým způsobem vést lidi za Kristem, tak ono to možná bude fungovat jenom chvilku, dokud ti lidé nezjistí, že jdou v síle toho starého člověka a ne v té novotě ducha. Lidé opravdu potřebují znát tu identitu a potřebují zakoušet ten nový život, který teprve může odstraňovat věci z toho starého života. My to opravdu nesmíme dělat opráceně, když sloužíme druhým lidem. A znovu citát Watchmana Nee. Žít v duchu znamená plně důvěřovat Duchu Svatému, že ve mně působí to, nač sám nestačím. Takový život se zcela liší od života, který bych žil sám od sebe. Kdykoliv jsem postaven před nový požadavek mého pána, vzhlížím k němu aby ve mně vykonal to, co ode mě žádá. To není věc snahy, ale věc důvěry. Není to zápas, ale odpočívání v něm. Jestliže mám znětlivou povahu, nečisté myšlenky, neukázněný jazyk a kritického ducha, nebudu se sám snažit o změnu. Ale uvědomím si, že v Kristu jsem pro tyto věci mrtev. A budu zhlížet k Božímu duchu, aby ve mně vytvořil potřebnou čistotu, pokoru a tichost. Takže zase je to o tom, že se vracíme k tomu dílu, které v nás Bůh udělal. To, že nám proměnil srdce, to, že nám dal úplně nové srdce. Ne, že nám po kouskách očišťuje naše srdce, ale to vědomí toho, že nám opravdu dal nové srdce a nového ducha, který proměnil jednou radikálně a navždy náš život. A k této pravdě se potřebujeme neustále vracet. Identita a zůstávání v Kristu nám dovoluje se podávat vedení ducha, který nás posvěcuje. 1. Korinským 6.11 z Českého studijního překladu přečtu: takový jste někteří byli, ale dali jste se omýt. Byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. My si musíme uvědomit, že jakmile toto zažijeme, jakmile zažijeme ten nový rod, tak se hned v nás objeví ten zvyk. Hned se v nás objeví zvyk toho konání, zvyk vytváření nějakých směrnic, vytváření nějakých pravidel, které prostě můžeme považovat za něco, co je směrodatné. Ale my se potřebujeme neustále vracet k tomu dílu, které v nás bylo vykonáno. Potřebujeme se vracet k té identitě, která je v Ježíši Kristu. Takže Duch Svatý se zmocňuje celého našeho člověka. A ukončil bych to takovým nádhernými verši právě z Římanům 8. kapitoly 15 a 16, kde se píše: nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nebož přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme Boží děti. Takže to není o síle našeho ducha, ale je to o Božím duchu, kterému dáváme ve svém životě prostor. A tak jsme prošli tou sérií, která mluvila o tom chození v duchu, o té základní pravdě v našem životě, o tom novém rodě, o té nové identitě, kterou působí duch při našem znovuzrození. Samozřejmě bychom mohli dále mluvit o tom u dalších etapách, když budeme chtít být zmocněni ve službě druhým lidem, kdy můžeme prožít křest a naplnění Duchem Svatým. Ale to by bylo zase na další téma. To jsou další věci, ke kterým můžeme potom směřovat. Mluvil jsem o té základní věci, o tom základním chození v duchu, kterým můžeme prostě v našem životě žít. Ten vítězný život křesťana. A příští neděli ukončí tuto sérii Kuba, který bude mluvit o ovoci. O ovoci, které vlastně vyplývá z toho chození ducha. Že to není jenom o nás, ale je to o tom, že ten život v duchu, že přináší nové ovoce a že to přináší ovoce druhým lidem. Tak jak jste možná slyšeli v té druhé části, v které jsem mluvil, že to manželství s Kristem, apoštol Pavel přirovnává takový výraz, že neseme ovoce, že nemáme s ním potomky, jak by nevěsta měla, ale že neseme nové ovoce, které vyplývá z toho života s Bohem. Tak o tom příště, Kuba, a já se na závěr té série pomodlím. Tak, Pane, ti děkuji za to, že jsme tak mohli projít těmi kapitolami listu Římanům a že jsme si mohli mnohé věci uvědomit. A tak tě prosím, Pane, za každého, kdo to slyšel, aby mohl ve svém životě prožívat tuto novou identitu v tobě, aby mohl zakoušet tento nový život, který je v tobě. Pomoz nám, Pane, abychom mohli žít v novotě tvého ducha, abychom mohli žít v té novotě toho života s tebou. Prosím tě o to, Pane, aby si nám pomohl i toto předávat druhým lidem, s kterými mluvíme o tobě. Abychom jim skutečně předávali to základní. Abychom jim nepředávali nějaké seznamy pravidel, ale abychom jim předávali skutečně to, co promění jejich život. Prosím tě o to, Pane. Tak to prosím tě čiň. Amen.